Выстава распавядае менавіта пра гэтых людзей, якія прайшлі дарогамі вялікай чыннай вайны, творы пісьменнікаў, рукапісы, те, што захоўваецца ў нашых фондах, фотаздымкі, вельмі цікавыя фотаздымкі, больш пасля ваенная, таму што часу вайны не так многа, але ўсё вельмі сімвалічным з'яўляецца фотаздымак Петра Прыходзькі, там, дзе ён сфатаграфаваны ў ваеннай форме 1945 годзе на фоне разбуранага рэйхстага ў Берліне. Ён дайшоў да Берліна, прайшоўшы гэтыя складаныя дарогі вайны. Кожная тэма, якая прысвечана той ці іншай асобе, яна мае сваю назву, і назва гэта вызначаецца радкамі самога аўтара. У Мікалая Урамчыка ёсць вельмі добра паэтычныя радкі. Я да людзей хацеў бы маці ісці з адкрытую душой. І калі мы даведаемся, прачытаем біяграфію гэтага чалавека, колькі ён перажыў і колькі потым ён аддаваў моладзі, мы разумеем, што ён пражыў жыццё ось менавіта, як ён напісаў гэты паэтычныя радкі. Напрыклад, Алексей Карпюк напісаў, што пісанне стала маім лёсам. Я знайшоў спосаб, як быць найбольш карысным людзям. Ось тое пакаленне, якое вызначала сябе у Петра Прыходзькі, мы ўзялі радкі, якія звязаны з тэмай вайны. Хай зорка свеціць, хай прысняцца сны, што нідзе на свеце больш няма вайны.